nič, mi on kar lepo, lepo skensil tale komad, oziroma se je skensil sama, vidite, kako to temu lahko rečemo, intuicija. Zdaj imamo pa na liniji Miho Žorža, namreč novinari Radio Slovenije nasprotujejo posegom avtonomnosti, je tlele zapisan na MMC-ju. In Miha, si z nami?
Sem s tabo, Rok, zdravo.
Evo, zdravo, tudi Pija je tukaj le. Skratka, kva za boga se dogaja, no? Kva, nekaj vam hrbte lomijo, ali kaj?
Pa v bistvu jaz iz te pozicije ne bi tako dramatiziral, ne? Gre seveda za neke, ne, mogoče lahko bi rekli temu določene poskuse pritiskov strani nekega dela programskega sveta na avtonomijo in svobodo, poročanja, ampak v bistvu stvar ni tako dramatična, no, kot se mogoče zdi. Je pa res, da se tovrstni poskusi lahko prelevijo kaj bolj dramatičnega, ne, se veš, po domače povedano, ne, če se pač nekdo loti stvari, ne, in če jih je trdno prepričan, da se jih želi končati, ne, se lahko to konča mogoče na kakšen način, ki bi nam ne bi bil všeč. Pa ne samo nam, ne, sploh slovenski javnosti.
Se pravi, tale članek, ki je na MMC, kva, zgolj neka poteza previdnosti, v bistvu, kva?
Ja, ne, v bistvu je odziv, ne, treba je povedati v bistvu zgodbo od začetka, ne, če hočemo, ne moramo zdaj dobiti slike samo iz enega članka, oziroma, mislim, da bereš ti odziv novinarjev Aktiva,
ja,
Radio Slovenija, ne, na spletni strani Televizije Slovenije.
Ja, to, kar se včeraj pojavilo.
V bistvu, šlo je za neko zanimivo sosledje dogodkov, ne, že pred, mislim, da 3 tedni po tistem prvemu uvodu v te številne proteste širom po Sloveniji, se je na enem od spletnih portalov, ne, ki ga je pač urejal tudi nekdani direktor Radija Slovenije, ne, pojavil zapis oziroma članek z naslovom Hujskaštvo nacionalnega radija. Ne.
Se pravi, če tole presečno množico vzamava, lahko rečeva, da gre za vasleta pa za planet.
Tako, ampak zdaj, ja, pač ne bi zdaj
to nisi ti rekel, ja,
drugega,
okay,
medija,
uredo,
to se meni sploh ne zdi niti pomembno. Ne.
Ja, dobro,
jaz še vedno zagovarjam stališče, da lahko mediji pišejo kar hočejo, spletni ali cajtangi ali kdorkoli, mislim, da je ravno to tisto, ki odraža pluralnost nekega prostora, ne to, da bi vsi mediji morali po nekem principu, nekem ključu uravnoteženo in enakomerno poročati, jaz v tem ne vidim nobenega smisla. No, ampak Da nadaljujem zgodbo, ne, v bistvu prišlo do tega članka, ta članek se je pojavil z naslovom Hujskaštvo nacionalnega radija. Jaz sem se sicer na ta članek tudi odzval z eno svojo kolumno, a vendar sledilo je nekaj zanimivega. Ne. Sklican je bil potem z dela programskega sveta oziroma nekega določenega števila programskih svetnikov, ne, zahteva po sklicu izredne seje programskega sveta, ne, Radio Televizije Slovenije, na kateri naj bi razpravljali o primernosti poročanja novinarjev, ne, in se pravi kompletnega medija o protestih. Ne? Se pravi, kako se je poskušalo narediti vtis, da smo bili mi tisti, ne, mediji, in seveda, ker smo javni zavod, bi morali biti seveda za to še najbolj odgovorni, ne, pozivali k nasilju, ne, na teh protestih, ne, kar pa seveda zahteva jasen in odločen odgovor in seveda tudi zavračanje takih očitkov, in na kar smo se tudi odzvali. Ne. Odzvali smo se z uradnim pismom, tudi z Ksenije Horvat Petrovčič, odgovorne urednice informativnega programa na Televiziji Slovenije, in pa tudi z Dragom Balažičem, odgovornim urednikom informativnega programa na Radiu Slovenija, ker smo seveda lahko vse očitke zanikali. Jaz lahko to preberem tudi, ampak mislim, da nima nobenega.
Ja,
pač
dobro,
podarili smo, da to vrstno izvajanje, kot tudi predlog o izredni seji programskega sveta o poročanju RTV, razumemo kot nedopusten pritisk na novinarsko in uredniško avtonomijo, in mislim, da bi se tle mogla tudi po moje zgodbo končati.
In zdaj mi mar zloš, kako zgleda ta svet, no?
Kaj
so oni? Kaj je njihova vloga? Kdo jih delegira?
Programski svet, kako se delegira, to je zanimivo vprašanje. Ne? V njem so predstavniki, ki jih predlaga vlada, pa predstavniki, ki jih predlaga državni zbor, pa tudi določene interesne skupine. Ne? Tako imamo od invalidskih organizacij do zainteresirane javnosti, Slovenske akademije znanosti in umetnosti. To ne bi bili ljudje, ne, ki naj bi čisto adekvatno pač lahko odločali tudi o programskih vsebinah, ampak ne zdaj v smislu narekovanja uredniške politike ali pa kaj podobnega, ne? Pač nekak krovni nadzor nad vsem, kar se dogaja, no? Tako nekako.
Je pa tle, kva, delegira jih državni zbor, pravaš, vlada, to seveda je politika zadi, ne?
Ja, ampak v bistvu spohni to glavni problem, ne? Zdaj, po nekaterih informacijah, ne, naj bi šlo seveda tudi za politično kuhnjo, ne, ampak v bistvu v končni fazi je to še najmanj pomembno, ne? Pomembno je v bistvu redino to, da se v tem konkretnem primeru, ne, kar se pač nas tiče, prišlo do po mojem mnenju, in to je moje osebno mnenje, ne, pač do nedopustnega poskusa delegiranja tako redniške politike, kot mogoče tudi načina poročanja. Namreč v tem zahtevi za sklic te izredne seje, ne, so tudi predlagali oziroma razmišljali o nekem apelu, ne, ki naj bi novinarje podučeval, kako naj poročamo v primeru protestov. Recimo, zanimivo je tudi v teh sklepih, ne, ki so jih predlagali, da so predlagali celo, da bi določeni ljudje, določeni novinari na, na televiziji Slovenija celo opravljali intervjuje z določenimi ljudi, ljudmi, ki jih oni predlagajo, ne? A veš, in da bi to predvajali v prime time, ne? Kar so seveda, mislim, da tudi na Komisiji za informativne programe v ponedeljek tudi zavrnili, konc koncu so tudi spregledali svojo, spoznali svojo zmoto. No?
Se pravi, malo so probali, ali kako?
Pač, tako je, ne? Zdaj jaz to vidim na en tak hecen način. Ne? Jaz recimo kot novinar, kot urednik, seveda dopuščam mnenje vsakomur, da ga pač ima. Ne? Jaz spodbujam to, da se ljudje na nek način, ne politično opredeljeni, ampak da imajo določeno stališče do, do tematike, ki jo, ki jo pač spremljajo. To se mi zdi čisto normalno. In zato tudi ne vidim nobenega, nobene težave in nobenih strašnih, strašnih zgodb v tem, da recimo, ne vem, en Zeitung piše na tak način, drugi na tak način, mislim, konec koncev, zakaj pa bi se morali vsi strinjati s tem, kar piše Mladina, in vsi strinjati s tem, recimo, kar piše Reporter, ne? To je nonsens, ne? To je pluralnost medijev, vse delo ravno v tem, da jih je veliko, da so različna mnenja, da se krešejo in pač javnost pa sama presodi, ne? Kaj je dobro, kaj je slabo, kaj zdrži vodo, kaj je poročanje po določenih novinarskih standardih, po nekih etičnih merilih in tako naprej. Ne? Okay. Je pa res, da jaz sem se kot urednik dnevno informativnih oddaj pač moral odzvati na ta članek, ne? Ker je pač direktno napadel v bistvu našo oddajo. Ne?
Razumem. Daj mi še povej, a ta izredna seja še bo, je že bila še
ja,
bo?
Ja, seveda, ta izredna seja bo, sklicana je v petek, ravno nekaj minut po koncu sveta. Ne?
Aha, se pravi, kva, to je 10 pa kusur ali kako?
To še ne vemo, ne, čisto dobro, ne, bo po budanskih urah. No.
Aha, no, ok, ja, nič, verjamem, da bomo ok več zvedali pol v petek, ne,
ja, za gotovo, enkrat pa tok, ne. No, recimo, zanimivo, mogoče še ena stvar, ki bi bi bilo treba poudariti, ne, da namreč te sklicatelji te izredne seje so recimo predlagali tudi ubranje, ne, novinarjem, ne, določene članke, ki jih je mimo grade, ne, napisal tudi eden od članov programskega sveta, ne. Pa recimo, da bi morali mediji bolj poročati o tem, kdo je dejansko res kriv za nastalo krizo in situacijo, v kateri smo se znašli, in se sprašujejo, ali so to res politiki, ne, a niso mogoče poglavitni zaslužkarji in kradljivci države, recimo neki tajkuni, in da bi morali protestirati proti njim. Nekako ta del je nekako tudi stopil v bran tudi vladajoči politiki, kar je sicer njihova čisto legitimna pravica, tega nihče ne odreka, ne? Vendar pa, če se to zapakira še v nek apel, kako naj novinari poročajo, pa seveda trčimo ob neko naskrižen interesu, kar pa ni ravno dobra stvar.
No, ok, dobro je, Miha, kaj več verjetno zvemo mi po koncu sveta, ne, kakor si
tako,
rekel.
Tako,
za enkrat pa hvala ti za tole razlago, ne, da ne bomo čist v temi tapkali oziroma da namo sami.
Ja, Rok, upam, da sem bil dovolj izčrpan, da ste dobili informacije, če bo pa še karkoli, pa seveda
a te lahko jaz sam še nekaj vprašam, za kake sankcije so govorili v primeru neupoštevanja tega, kar so predlagali?
Sankcijah ni bilo govora.
Aha,
v bistvu vse skup milo kot malinovec, no, če takole pogledamo, da je tale v bistvu člak na MMC-ju bolj strašil, kakor da je stvar res strašna.
No, zdaj, tako pocukrano, jaz vendar ne bi tega zaključil, ne. Gre vendar le za resno stvar, ne. Seveda, jaz nisem pristaš tega, da se zdramatizira stvar, da se, ne vem, dela iz tega en velik halo, vendar pa treba biti previden, ne, in pozoren, ravno to je bil moj ponč na začetku, ne, namreč iz nekih majhnih poskusov, kako disciplinirati medije, kako disciplinirati neko javno sfero, ne, se lahko sprevrže oziroma to spremeni in razširi na nekaj drugega, ne, in tisto drugo je nekaj, kar pa si verjetno nihče v tej državi ne želi, ne, namreč kontrola, popolna kontrola oblasti nad vsemi sferami civilne družbe, ne, in tako naprej, kliče po nekih drugih časih, ki smo jim bili priča in ki se jih mogoče tudi mi dva oba spomniva, ne, mogoče nekateri še malo starejši, pa spoh na Primorskem, pa mogoče še bolj. Ne.
Dobar je, Miha, hvala za tole, valj da bomo ostali čuječi. Ne?
Je edino prav, edino ja. Prav.
Dobro,
ajde,
ok, čau, pa bote, čau, adio, srečno.
Živjo, Rajko.
Živjo.
Zdravo.
Kje ne začnem?
Mal nas je iznenadil, Iskra, te tako lepo te je upelo, da jaz zdaj nit za pod vprašanje nimam. Ne? Tako da, kar na začetku, ne?
Ja, v bistvu, zgodil se je en prijeten čudež, to je to, da smo na filozofske fakulteti vendarle na nek način zmogli ena tudi mobilizacijske recimo, da sile, ki nas je združila v nekaj, kar se nam je zdelo zelo pomembno, to je, da stopimo izza svojih zidov. Ne? Zelo dobro se namreč zavedamo, da nas zunanja javnost večinoma opazuje skrite za tistimi zidovi, nihče ne ve, kaj točno se dogaja v naših predavalnicah, kaj vse počnemo, dokler seveda ni nobenega razloga za to, nas enostavno pusti v tistem slonokoščenem stolpu. Mi pa vendarle vemo, da je naša odgovornost precej širša in da naše znanje, naše izkušnje pravzaprav moramo na tak ali drugačen način predajati tudi javnosti. In zdaj smo se odločili enostavno pokazati, da obstajamo, opozoriti na to, da si brez humanistike in brez družboslovja tudi v Sloveniji ne moremo zamišljati nobene smiselne prihodnosti in da brez javnih univerz in javnega delovanja na področju pridobivanja in tudi aktivacije enega skupnega znanja ne bomo prišli nikamer, zato smo rekli, z znanjem gremo na ulice in seveda v javne prostore.
Rad bi pa še eno stvar dodal.
To je, da naš protest, ki ga na ta način proizvajamo oziroma dajemo, ni namenjen zgolj finančnemu rezu in zgolj nemogočim razmeram, v katerih smo. Mi se borimo predvsem proti privatizaciji znanja in proti monopolizaciji določenih vzvodov moči za upravljanje našega skupnega življenja in čutimo, da moramo skozi javno delovanje pokazati, da se igre moči na tak način, kot se jo grejo nekateri, pač ne gremo več.
Te stvari, ne, pravaš, privatizacija in znanje in te zadeve z nekimi novimi univerzami, ki so se zdaj porajale v zadnjem času, se to že kar nekaj časa dogajalo. So se mogli glih radarji v Mariboru postaviti, da ste vi, kakor si sam rekel, iz slonogoščenega stolpa zlezali ven?
Mislim, da ne. V bistvu, če gledamo samo na delovanje te institucije, ki sam pripadam, smo kar precej konstantno nekako prisotni v javnosti z različnimi prireditvami, s katerimi seveda presegamo in hodimo ven. V bistvu glavni in mogoče celo največji problem naše situacije v Sloveniji je, da je to znanje, ki ga prenašamo na ulice z vidika nekaterih ali pa celo ene tihe večine neuporabno. In ravno najbolj neuporabno znanje, ki ga proizvajajo, bom zdaj rekel, kar filozofi, ne, v precej širšem smislu, kot samo osko filozofsko gledano, ravno to na prvi pogled neuporabno znanje je daleč najuporabnejše zato, da nam omogoča sobivanje in preživetje. Zato sem danes govoril tudi o etnografiji, ne, kot enem od temeljnih načinov pridobivanja znanja na področju družboslovja, ko pogledamo stvari od znotraj, od blizu, z vidika tako imenovanih domačinov, ne, oziroma ljudi, ki jih preučujemo oziroma katerih življenje poskušamo razumeti, to znanje samo po sebi nima neke uporabnosti, neke hipne uporabnosti, ne moremo je kar takoj spremeniti v finančni kapital, če sem zelo natančen, ne? Oziroma v dobiček ali pa v nekaj, kar imenujejo danes dodana vrednost in podobne neumnosti. Naše znanje je namenjeno temu, da nam omogoča prepoznati se v ogledalu, videti, kje smo in razumeti, kam pravzaprav gremo in kaj se za našo družbo dogaja. In tektonski premiki, ki smo jim priča predvsem v delovanju Evropske unije in pa razvitega zahodnega sveta, ki je vzpostavil novo neokolonialno dominacijo seveda nad celim planetom, ki ga tudi hkrati izrazito uničuje in nam dobesedno uničuje tudi prihodnost, s tem so stvari, o katerih ne moremo molčati, ampak za kapital in za te stvari pa seveda naše znanje ni ravno najbolj uporabno oziroma ustrezno. Ga pa ne ruši nujno, ne? tiste, ki je namenjeno v dobrobit vsem, tisto znanje pravzaprav zlahka delimo in ga tudi aktiviramo, ne, da ne bo kakšne pomote.
Pa no, misliš, Rajko, če bi zdaj pač ne zmanjkali nekega denarja virtualnega, ki je bilo do leta 2007 do 2008 recimo v izobilju, če tako rečemo, da bi do tega sploh prišlo, do te refleksije in teh stvari. A ni zdaj problem samo tem, da nam je zagustil?
Ne, ravno nasprotno, če gledamo na etnografijo in pa na to, kar delamo na področju antropologije, da se zdaj samo omejim na to, o čem sem danes in pa včeraj govoril, moram reči, da prav antropologi smo te tektonske premike zaznali že zdavnaj, že v 90-ih letih, dost natančno z etnografijami, recimo delovanje investicijskih bank na Wall Streetu ali pa z etnografijami Evropskega parlamenta, tako mimo grede rečeno, Evropski parlament je z vidika antropologije ravno tako eno navadno pleme, če uporabim svoj ta izraz, ki ga v antropologiji sicer ne uporabljamo, kot neko ljudstvo, ki naj bi živelo odrezano od sveta, dolga stoletja in tako naprej. Ne? Skratka, daleč od tega. Samo nihče nas ni hotel poslušati.
Sam, kaj pa se... kaj se ti zdi, da se je zgodilo vmes v 90-ih, če je bila res tako neka nakazujoča situacija, pa podobna, kot kar danes bi lahko rekel. Kaj je bilo pa vmes tistih 15 let? Ne. Kaj se ti zdi, da je...
Če gledamo na to, mi smo pravzaprav od leta 1991 naprej, če se omejim ponovno na etnografijo, delali ogromno raziskav o tako imenovani tranziciji. Te pa niso vključevale samo privatizacije in monopolizacije v čisto ekonomskem smislu, ampak tudi spreminjene in prikrajanje zgodovine in resničnosti. Recimo eno od ključnih stvari, ki smo jih etnologi, antropologi počeli v tem času, je bilo spremljanje, naprimer, sprememb v režimu poimenovanja ulic, sprememb urbanega prostora, sprememb, ki so zadevale seveda tudi nove in umikanje starih pomnikov, spomenikov in tako naprej.
Lahko si malo bolj konkreten.
Nazadnje smo imeli v Ljubljani seveda afero, so tako imenovano Titovo cesto, predtem smo pa zbrisali kar en cel velik del ulic. Ne, to ni šlo neopaženo in smo ustrezno tako rekoč reagirali sproti, če ne z nečim drugim, pa s tem, da smo evidentirali tale spomin, ki je ostal v pričevanjih ljudi.
No, Titovo ulico konc koncu je tlele razsodilo ustavno sodišče, da to ni kao ustavno. Ja. Aj tle zdaj, kaj je tukaj, ustava nima prav, ustavno sodišče nima prav?
Ne, ni smisla tega. Hotel sem povedati to, da evidentiramo tele stvari sproti, ne. Da, recimo, človeški spomin je pač takšen, da uporablja stare izraze še vedno, ne. In v vsakdanji praksi se ohranjajo določeni spomini, ne samo skozi pričevanja oziroma skozi pripovedi, ampak skozi enostavno poimenovanje stvari, tako kot smo jih nekoč imenovali. Ne? In to v etnografiji sproti na nek način beležimo. To je neka stvar, ki ostane, veš, ne samo v arhivih.
Se pravi, Titova je še zmer Titova od, na trasi današnje Dunajske.
Tisti ja, prav gotovo je bila nekoč in bo ostala v spominu tudi kot tako. Absolutno, ne. Še malenkosti, veš, na prvi pogled se nam zdijo malenkosti, ki so popolnoma irrelevantne in nepomembne, so vtkane v na nek način refleksija tega sedanjega trenutka, ne.
Če sva spet malo...
Če tega veš, da bi bili humanisti čist tiho in mimo.
Če sva spet malo, če se malo vrnava k tele Titovi ulici, ne? V Ljubljani smo jo skenslali takoj, pravzaprav, ne? Medtem, ko posod drge te Titovi trgi, Titovo nabrežje celo v Piranu, ali take zadeve še kar obstajajo. Zakaj misliš, da je samo Ljubljana bila tako preko človek napredna, kaj s tem kva? Mislim, zakaj se samo Ljubljana odločila za to?
Razlogov je bilo več, ne? Ampak en od glavnih razlogov je ta, da je Ljubljana v 90-ih letih nekaj časa imela mestno oblast, ki je bila zelo izrazito nenaklonjena spominu na obdobje od leta 1945 do 90.
Misliš Strgarja?
Zelo pripravljeno. Namreč to niti ni toliko bistveno. Lej, bistvena stvar je poleg tega, veš, da javno delujemo, za celotno znanost to velja, tole pa zdaj ne govorim samo o humanistiki. Vse, karkoli raziščemo, karkoli naredimo, vse te stvari, ki nam omogočajo razumevanje naše pozicije, razumevanje našega sveta v celoti, ne, mora biti javno. Mi moramo imeti znanje, ki ga delimo z drugimi, ki ga preizkušamo skozi poglede drugih, in to velja za prav vsa področja znanja. In zdaj tisto, kar je najbolj dragoceno seveda v tej produkciji, je, da na eni strani univerza ohranja nekaj, kar se imenuje skupnost študentov in profesorjev, torej da smo skupaj producenti in tudi uporabniki nekega znanja in da ga tudi skupaj pridobivamo in delamo na novo. In na drugi strani, da tisto znanje, ki ga pridelamo, ostane javnost, je javno dostopno. Ker če imaš ti znanje, ki je zasebno in ni več dostopno, to znanje pravzaprav postane mrtvo ali pa postane pravzaprav ovira nekega nadaljnega razvoja. Privatizacija znanja pomeni, da znanje ne bo več dostopno vsakomur in da ne bomo mogli tega znanja tudi nadgrajevati. Tukaj pa gre za izjemno pomembne tektonske stvari, ki lahko celo pripeljajo naš razvoj, ta, tudi tisto, če mu rečemo trajnostni razvoj, v slepo ulico oziroma zaidemo, zablodimo v kakšen nov srednji vek, v katerem bodo samo neke tajne službe, tajne skupnosti, tajne bratovščine posedovali neko ezoterično znanje, ne, ki se ga ne bodo delili s drugimi. Takšne družbe si pa verjetno nihče ne želi.
Res je, sem, le, spet sem vrnil malo nazaj, no, te akcije, veš, človek dobi občutek, da, da v bistvu ste aktivni postali zdajle v zadnjem mesecu dni. Kako to, da prej te vaše akcije, ki praviš, da jih je bilo neki, niso bile odmevne? V čem je keč?
V bistvu je bilo, glej, jaz sem organiziral leta 2009 kot takratni predsednik znanstvenega inštituta na filozofski fakulteti eno zadevo, ki je imela v angleščini naslov Humanities Rock, bila je pa v okviru tako imenovane noči raziskovalcev, to se dogaja na pobudo Evropske unije in s financiranjem vsak september. Takrat smo zapolnili ljubljanske ulice z imeni pomembnih humanistov, pomembnih raziskovalcev na različnih področjih humanistike in družboslovja in smo naredili kar eno takšno spodobno fešto. Ne?
Ampak takrat je bilo to fešto, ni bil neki upor, ne?
Je zelo, ja, ne, vsi ti pravim, da ni potrebno, da je to upor, vse konec koncev znanost je nekaj prijetnega, je pravzaprav fešta, je nekaj zelo veselega, ustvarjalnega, ne, to ni neka tlaka, ki jo počneš za to, da boš odkupil, ne vem kaj, ne, s svojim delom, ampak je enostavno ena radost pri proizvanju nekih novih spoznanj, ne, ki si jih delimo, še enkrat bom ponovil, v skupnosti, profesori in študenti je skupaj. Malo patetično izvenilo, ja. Tako je.
Sam, če zdaj prav štekam v tem primeru, v tej akciji, pa gre za upor?
Tudi. Se pravzaprav pri vsakem, zdaj pri znanstvenem raziskovanju je zelo podobno pri drugih vidikih ustvarjalnosti. Ne? Vedno se upiraš dogmam in poskušaš zadeve premisliti na nove in jih zastaviti drugače, tako da je to upeto pravzaprav v naše delovanje. Ne? Takrat smo ustvarjalni raziskovalci, pravzaprav moramo biti tudi odborniki hkrati. Ni pa nujno, da to počnemo organizirano in skupaj. Ne?
Uprosti moje sitnosti, ne? Ampak praviš, fešta je bila 8. leta, danes je upor, ne?
9.
leta. Kaj, mislim, zakaj, recimo, glede na to, da se je pod prvo Janševo vlado začel že fino drobiti tale univerzitetni prostor, da so nastajale neke privatne univerze, kako to, da že takrat ni šlo za upor? Kako to, da takrat to ni bil problem, zdaj pa je?
Razloga sta preprosto dva. Ne? Mi na področju humanistike smo vedno živeli na tisti meji preživetja. Zadovoljili smo se s skromnim življenjem, tudi moram povedati, zelo skromno, pravzaprav smo vedno delovali z zelo skromnimi, tudi finančnimi, predvsem prostorskimi zmožnostmi. Ne vem, če si znaš predstavljati, kako izgleda vsak dan je delo na filozofski fakulteti. Še manj kot 10 let nazaj smo imeli situacije v posameznih prostorih filozofske fakultete v kabinetih, da si ljudje niso delili samo pisalne mize, ampak celo stol. Tako da, če sta bila dva profesorja v istem kabinetu, nista mogla hkrati sedeti na istem stolu, ker sta imeli samo enega. Tako da, ne vem, če se širša javnost tega zaveda, ampak prostorska situacija na filozofski fakulteti ni bila nikoli dobra, oprema ni bila nikoli dobra. Ne? Ampak v tej skromnosti smo na nek način lahko živeli in smo razumeli, da si moramo deliti usodo skupaj z večjo družbo. Ko pa še tistega stola nimaš, nekaterega se lahko tu in tam usedeš, ne? Je pa hudič, ne?
Mhm.
Pa res ne vem, kako lahko delaš. Skratka, zadeva je šla čez tisti rob, ki ga je lahko ta institucija prenesla, ki ga lahko prenesemo, kljub temu, da smo precej prožni. Jaz mislim, da je to glavni razlog. Ampak to, da pa ni bilo uporu pred tem oziroma nekega določenega uporništva znotraj tele hiše, pa ne bo čisto držalo. Vse koliko časa smo kakšno zelo konkretno rekli, pa se celo tudi naredili. Ne?
No, ampak zdaj, kot pravim, je pa to kar postalo stalnica.
Zdaj pa je problem. Ja.
Se kar dogajajo stvari, ne?
Zdaj je problem, ni več. Zdaj, še en drug problem je pri visokošolskem sistemu. Tudi tega recimo, javnost ne razume pretirano dobro. Mi ne moremo izvesti študijskega programa na pol. Mi lahko na nek način zmanjšamo določene stroške, ki jih imamo, ne moremo pa reči, zdaj bomo pa izvedli, zato ker imamo samo polovico sredstev, polovico študijskega programa. Ne? Študijski program izvedeš v celoti ali pa ga ne izvedeš. In ko gre pa za celoto, smo pa v igri nekakšne kvantne mehanike. Ne? Skratka, ali imaš ali pa nimaš, ali je ali pa ni. Ne moreš imeti polovice programa. Ne? Pri nas v naši hiši so zdaj ogroženi nekateri programi v celoti in to tisti ključni programi, ki so najbolj neuporabni, hkrati so pa temelj naše humanistike, recimo klasični jeziki, klasična filologija, primerjalne jezikoslovje. Brez tega si sploh ne moreš zamišljati nobenega nadaljnega razvoja humanistike in ti so daleč najbolj ogroženi. Kje boš pa kakšnega klasičnega filologa zaposlil v prevajalstvo, če nihče več ne govori klasičnih jezikov, ne? Ampak brez tega znanja in poznavanja klasičnih jezikov pa seveda ne moreš razvijati humanistike nasploh.
V redu. Kaj so zdaj, dejva še malo cilje. Kaj so zdaj cilji, če malo to tvoje simboliko uporabim, dobiti nazaj en stol ali dobiti stol za vsako rit? Kako je zdaj s tem?
Ne, glavni cilj je ta, da se v družbi na nek nov način dogovorimo o tem, kaj sploh potrebujemo in kam gremo. Ne? Ali sploh potrebujemo ta tako imenovane nesmiselne znanja, kot je večina humanistike, ali jih ne potrebujemo, bomo razvijali družbo, ki bo izrazito tehnicistična in hierarhično vodena, ali bo to družba, ki bo temeljena na konsenzu in na tehnikah iskanja recimo nekega določenega družbenega soglasja. Gre za precej resne in
globoke predike. Se pravi, če se hipotetično odločimo za tako družbo, kakor si omenil, se boste humanisti boste rekli, super, v redu, take odločitev večine, mi gremo.
Tam pa ne gremo.
No, ne vem, prekvalificirati se recimo.
Ilegalo, ja. Skratka, a si je sploh mogoče zamišlja družbo, v kateri ne razvijaš temeljo slovenskega jezika?
No, sej, to me zanima, no.
Si mogoče razmišlja družbo, v kateri ne preučuješ zgodovine Slovenije, če se omejim samo na Slovenijo, seveda, ne? Načinu življenja na slovenskem. Skratka, to so stvari, ki so absolutno fundamentalne, bistvene, temeljne za naš razvoj. Mi bi radi prispevali k našemu skupnemu razvoju. Ne? In to ne samo, še enkrat bom ponovil, ne samo v finančnem smislu, ne samo v duhovnem smislu, ampak v smislu tega, če mora se reči enostavna skupnost, ki najde neko minimalno točko konsenza. Tukaj pa se potrebujemo kar precej odgovorne. Ne? In predvsem ohraniti moramo javno univerzo, ki bo proizvajala znanje namenjeno javnosti za ljudi, ki imajo možnost vpisa, skratka, brez šolnin, brez kakršnih koli elitizmov.
Se pravi, za vse?
Odprto.
Za vse, ki naredijo srednjo šolo. Ne?
Za vse, ki pač najdejo interes, da se bodo nečesa novega še naučili,
seveda,
da bodo izboljšali to naše skupno poznanje. Ne?
In kakšni bo kje prvi koraki oziroma kako bo zgledalo to v prihodnje? No?
Ja, mi bomo poskušali čim bolj ustvarjalno delovati. Ne? Mi bomo poskušali svoje poslanstvo izvajati še naprej na čim višji stopnje. Ne vem, če se naša javnost tega zaveda, ampak filozofska fakulteta ni neka tretja razredna fakulteta. in tudi znanje, ki ga mi pridelujemo, ni neko tretje razredno znanje, tudi če marsikaj kroži v javnosti. Imamo še naprej delali najboljše, kar zmoremo. Uh-huh. In če bomo našli recimo temu dobre ustvarjalne momente, mislim, da bomo največ prispevali k nekemu skupnemu, zdaj bom pa uporabil ta izraz še bolj patetičen, blagostanju. Ne? Skratka, če bo treba na ulici, bomo na ulici, če bo treba v predavalnicah, bomo v predavalnicah tako ali tako ves čas izvajali tisto, kar izvajamo, in če bo treba, bomo našli še kakšne druge inovativne zadeve. Zdaj, ko se dejansko zadeve dogajajo tako, da je obujena tista tradicionalna skupnost študentov in profesorjev, nas ni prav nič strah o tem, kam, kam bomo zavili in kaj se bo dogajalo.
Se kaj povezujete tudi s kakšnimi drugimi skupinami, gibanji, sindikati?
Sindikat je precej močen ratov, ja, tega je kar precej. Povezujemo se pa bolj mednarodno, zaradi tega, ker tale problem razvoja in delovanja visokega šolstva seveda ni izoliran problem Slovenije in tega se ni izmislil minister Turk. On samo izvaja direktive, ki jih dobiva iz Evropske unije, te so pa izredno slabe. In praktično v vseh državah v Evropski uniji bolj ali manj imamo upor študentov in profesorjev proti privatizaciji visokega šolstva.
Kaj pa tole splošno nezadovoljstvo, ki se pač zdaj dogaja, ne, s temi štrajki, upori, ljudskimi ustajami, koliko bo univerza, mislim, tlele šla noter, koliko se bo, da rečem, upletla v to zadevo?
Glej, stvar je takšna, univerza tako ali tako živi usodo vseh, ki so marginalizirani, potlačeni in na nek način postavljeni v brezup. Tukaj ne govorimo toliko o nekaterih privilegiranih profesorjih, ki jih ponovadi vidimo kot zgled, ampak o mladih, ki ne morejo vstopiti ne v polje znanja, ne v recimo aktivno življenje. In tukaj mislim, da smo nažalost v isti barki. Ne moramo se pretvarjati, da smo kje v različnih svetovih, ker nismo. Najbolj nam pušča svoda pri zaposlovanju mladih in pri perspektivah mladih. Tukaj je največji problem in taj problem tako univerze kot širše družbe,
no,
tako imenovanega proizvodnega sektora in tako imenovanega javnega sektorja.
Te stvari so že nekak, problemi so že nekak lucerani, ne? Kako se jih bo, kako se jih lahko ljudje s pomočjo univerze lutevajo, kako, kaj tle narediti?
Jaz upam, da bo univerza, če je verjeti na povedi rektorja, jaz mu verjamem, jaz upam, da je imel to v mislih, bo univerza sama poskušala s svojimi najboljšimi močmi, najpametnejšimi ljudmi, kar jih imamo, ponuditi smernice delovanja oziroma razvoja. Mislim, da je to odgovornost univerze in jaz upam, da jo bo javnost tudi slišala.
Je že kaj konkretnega, kje?
Ne vem, moram reči, da ne vem. Ampak upam, da bo univerza vse to naredila, da bo dala nekakšen alternativen program ali pa kaj podobnega. Ljudje pa itak kot posamezniki sodelujemo v tem, sam o svoji zmožnosti. Tako da ta mobilizacija, mislim, da je lahko zelo pozitivna. Ne? In ni vezana, da se še enkrat razumemo zgolj na te zadnje dogodke v Sloveniji z oporom, ni vezana samo na rezanje finančnih sredstev, ker gre za precej globlje tektonske premike, pri katerih pravzaprav bomo definirali družbo, kakšna bo prihodnost, ja bo izkoriščevalska ali bo manj izkoriščevalska, zdaj zelo preprosto povedamo.
Dobro, ideva se še vrniti na današnjo akcijo, kaj se nam še obeta na hiter?
Ja, kolikor jaz vem, je približno 88 različnih dogodkov, jaz sem imel predavanje, ki ga imam sicer vedno vsako sredo zjutraj ob 8, tako da sem bil med prvimi na vrsti, sicer v drugem prostoru, zdaj govorim iz socialnega centra ROK. Kolikor vem, je nekaj prireditev napovedanih tudi zunaj na ulici, vidim, da je lepo vreme, da nas je celo sonce obiskalo, tako da imamo celo še to srečo, da bo malo lažje, kot smo se bali pred kakšnim tednom, ko smo začeli te aktivnosti in v različnih prostorih, vsebnih, javnih, takšnih in drugačnih bodo potekala predavanja. Mislim, da na spletni strani Filozofske fakultete kakšen link, če ne, pa zagotovo na Facebookovi strani, Filozofska fakulteta. Ne?
Nekaj bomo tudi mi tlele, po mojem, bomo malo
naklofali še. Kolikor vem, Sklep današnjega večera bo pa ob 6:00 zvečer v galeriji Škod, če me spomin ne vara.
S koncertom, ne?
Če združimo tisti, ne vem, če bom jaz tudi tam, moram priznati, ampak na nek način se združimo vsi skupaj še v, eni, v enem podaljšku celotne zadeve. Ne? Kjerkoli je, karkoli je, jaz mislim, da se bodo naši kolegi zelo potrudili predstaviti določene znanja, ki jih imamo na način, ki bodo dostopna vsem in vsakomor priporočam, da se česa udeleži. Ne? Zdaj na pamet pa vam ne morem povedati, kje je, kdaj in kaj. Ne?
Bomo mi to malo pobrskali, so konc konca bomo mi tole spremljali, cel ljubi dan še. Zdaj, a je Iskra še pri tep, konc konca imaš njegov telefon, ne?
Ja, seveda.
Se ti bom zahvalil, Rajko, za tole, za tale intervju, pa še malo bomo Iskro prosili dobiti. Okay. Fajn bot, Rajko.
Ja, redno, lepo zdrav.
Čau, dio.